Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր սեպտեմբերի 8-ն է, օրը 3-7։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. ավարտվեց Սերժ Սարգսյանի այցը Մոսկվա, ինչ արդյունքներ կան։ Իշխող հանրապետական արձագանքում է երկրորդ նախագահի Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին։ Վերջինս հիշեցնենք, չէր բացառել իր վերադարձը քաղաքականություն։ Շահեն Հարությունյանը պնդում է, որ Հայաստան-Դանիա ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ հենց ոստիկաններն են իրեն վնասվածքներ պատճառել։ Եվրադատարանում Հայաստանի նախկին ներկայացիչ Ալվինա Գուլումյանը պատասխանում է իրեն ուղղված քննադատությանը։ Ռուսաստանի համագործակցությունը Դամասկոսի ռեժիմի հետ նոր չէ, Մոսկվան հակադարձում է Վաշինգտոնի մտահոգություններին։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Գիշերը Հայաստանի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում իրավիճակը հարաբերականորեն հանդարտ է եղել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության աշխատակից Մուշեղ Աղեկյանն ազատությանը փոխանցեց, որ հակառակորդի կողմից արձակվել են միայն անկանոն կրակոցներ։ Սեպտեմբերի 7-ին Ռուսաստանի զինված ուժերի Աշուլուկ զորավարժանում տեղի ունեցել ԱՊՀ մասնակից պետությունների հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների մարտական ընկերակցություն 2015 համատեղ զորավարժ ծամբացման հանդիսավոր արարողությունը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցումը զորավարժությանը մասնակցում են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի եւ Տաջիկստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Քուրդզինյանները Իգդիրում ոստիկանական ավտոբուս են պայթեցրել թուրքական Անատոլու գործակալության փոխանցումը։ Դեպքը տեղի ունեցել այսօր առավոտյան Նախիջևանի հետ Թուրքիայի սահմանի անցակետի մերձակայքում։ Նախնական տվյալներով պայթյունի հետևանքով 12 ոստիկան է զոհվել Թուրքիայում այսօր տեղի ունեցած Պայթունի մասին հաղորդագրություն է տարածել նաև Հայաստանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Սեպտեմբերի 8-ին ժամը 9:46-ին նահանգ է ստացվել, որ Արարատի մարզի Ռանչպար գյուղում պայթունի ձայն է լսվել։ Պարզվել է, որ պայթունը տեղի ունեցել Արարատի մարզի Նորամար գյուղից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա Թուրքիայի տարածքում, ասված է հաղորդագրությունում։ Սիրիայում բրիտանական անօթաչու թռչող սարքի օգնությամբ երկու բրիտանացի է սպանվել, նրանք անդամագրվել էին Իսլամական պետություն ԱԲԵԿ-չական խմբավորմանը, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը։ Սիրիայից, Իրաքից, Աֆղանստանից եւ այլ երկրներից հարյուրավոր միգրանտներ ճեղքել են Հունգարիայի սահմանին տեղակայված ոստիկանների շղթան եւ շարժվում են դեպի Բուդապեշտ, ականատեսների տվյալներով մոտ 300 մարդ ոտքով ուղևորվում է Հունգարիայի մայրաքաղաք։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես նախորդին Մոսկվայում կայացավ Սարգսյան-Պուտին հանդիպումը։ Իրադարձություն, որի մասին ավելի վաղ տարածված հաղորդագրությունը հայաստանյան մամուլում բավական բուրդ քննարկումների տեղիք էր տվել։ Այդ հանդիպումն այստեղ առավելապես կապում էին հակամարտության գոտում լարվածության շեշտակի աճի հետ։ Ենթադրություններին արվում, թե Մոսկվան այդպիսով հերթական անգամ փորձում է ընդգծել իրադրությունը վերահսկողի իր դերը։ Բայց շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին գոնե պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն խոսել է միայն Սերժ Սարգսյանը։ Պուտինը մինչդեռ ընդամենը կրկնել է այն, ինչ գրեթե միշտ է ասում նման հանդիպումների ժամանակ։ Իսկ այս հանդիպան մասին ռուսական լրատվամիջոցների հաղորդած տեղեկությունների մեջ, մասնավորապես Հայաստան արակվող գազի էժանացմանը վերաբերող, կարելի է ասել, որևէ նորություն չկա, Ազա Բաբայանն է պատմում։
Երեկ երեկոյան Մերձ Մոսկովյան Նովա Ագարյովայի իր նստավայրում Վլադիմիր Պուտինը ընդունել է Սերժ Սարգսյանին։ Հանդիպման մեծ և կարևոր մասն իհարկե անցել է փակ դռների հետևում։ Համաձայն պաշտոնական հաղորդագրության, ինչպես և սպասվում էր, ռուսական կողմը նվազեցրել է Հայաստանի համար գազի գին և արտոնյալ վարկ է տրամադրել Հայաստանին։ Ճիշտ է, խոսքը ընդամենը $200 միլիոն մասին է։ Այս մասին երեկ Պուտինի հետ հանդիպմանը ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր էներգետիկայի նախարարության հետ համաձայնագիր ստորագրեցինք, որը թույլ կտա գազի գինը $25 նվազեցնել, հասցնելով $165։ Ստորագրվել է Հայաստանին $200 միլիոն արտոնյալ վարկ տրամադրելու համաձայնագիր, և դա թույլ կտա թարմացնել հայկական զինված ուժերի զինանոցը։ Բացի այդ, Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Պուտինին նախ նրա համար, որ Պերմյակովի քրեական գործը Ռուսաստանը հանձնել է հայկական արդարադատությանը։
Ես սразу хочу нарушение Пермякова введение армянского правосудия.
Եվ նաև Հայաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի եւ անձամբ Պուտինին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղիների որոնման ուղղությամբ ջանքերի համար։ Հանդիպմանը հնչել է նաև մտահոգություն հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության կապակցությամբ։ Ճիշտ է, մտահոգությունը հնչեցրել է Հայաստանի նախագահը։ Վերջին երկու շաբաթներին սահմանում շատ լարված է ադրբեջանական կողմը, բացի խոշոր տրամաչափի հրազենից կիրառում է հրետանային զենք։ Իհարկե մենք ստիպված ենք պատասխան տալ։ Ես դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ Դուշանբեում։ ՀԱՊ կգատնաժողովի ժամանակ, ասել է Սարգսյանը։ Հավելեմ, որ Դուշանբեում սեպտեմբերի 15-ին նախագահությունը ՀԱՊ-ում Տաջիկստանից անցնելու է Հայաստանին։ Ինչ վերաբերում է Պուտինի խոսքին, այստեղ ամեն ինչ արդեն ավանդական սցենարով է։ Պուտինը նախ ողջունել է իր հայաստանցի գործընկերոջը, շեշտել է, որ նրա հետ հաճախակի է հանդիպում, որ Ռուսաստանը մնում է Հայաստանի առաջատար առևտրային գործընկերը, սակայն սրա հետ մեկտեղ արձանագրել է, որ ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը նվազել է։ Երեկ ուշ երեկոյան Սերժ Սարգսյանը, ով մի քանի օր Մոսկվայում էր ըստ պաշտոնական հաղորդագրության աշխատանքային այցով, վերադարձել է Երևան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանի առաջին եւ երկրորդ նախագահների հրապարակային ելույթները երբեք աննկատ չեն մնում։ Մամուլը քաղաքական գործիչներն ու փորձագետներն անմիջապես սկսում են քննել նրանց խոսքում հնչած այս կամ այն կոնկրետ հաստատումը կամ մեկնաբանությունը, փորձելով առնվազն կրահել վերջիններիս քաղաքական օրակարգը։ Օրերս հերթական հարցազրույցն է տվել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Աննա Սոուսին տված հարցազրույցում նա չի բացառել վերադարձը մեծ քաղաքականություն, պատկերավորելով երբեք միասա երբեք։ Ինչպես են արձագանքում Քոչարյանի այս հայտարարությանը իշխող հանրապետականները։ Սարգիս Հարությունյանն այս թեմայով զրուցել է ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ։
Ազատության այդ զրույցում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չբացառեց քաղաքականություն իր վերադարձը, հայտարարելով երբեք միասա երբեք։ Ուզում եմ ձեզ հարցնել, հանրապետականում սպասում են, որ Քոչարյանը կվերադառնա քաղաքականություն։
Բայց հանրապետականը ոչ մի անգամ չի ասել, որ Քոչարյանը գնացել է քաղաքականություն։ Ամեն ինչը քաղաքականության մեջ եւ կարող են տարբեր եղանակներ եւ տարբեր ձեւերով ավելի ակտիվ քաղաքականություն գալու։
Այսինքն դուք կարծում եք 2008-ից հետո էլ ինքը եղել է քաղաքականության մեջ։
Բնականաբար եղել է։
Իսկ ինչ տեսքով, ինչ ձևով։ Այ մամուլը գրում էր, որ Բարգավաճ Հայաստանի ստեղծման ակունքներում հենց ինքն է կանգնած, չնայած
ես չէի ցանկանա երկու նախագահային կապերը որևէ քաղաքական դիպուտացիան հետ, չէ՞ նախագահը դա ինքը արդեն անհատականություն է, եթե ղեկավարը երկրի դաստարի նա արդեն ինքնական կապաստանության մեջ։
Մամուլը շատ էր գրում, որ ԲՀԿ-ի հիմքում հենց կանգնած հենց Ռոբերտ Քոչարյանը, չնայած եւ ինքը եւ ԲՀԿ-ն հերքում էին այդ տեղեկությունը։ Մյուս կողմից նախորդ տարիներին Ռոբերտ Քոչարյանը հաճախ ԲՀԿ-ը կողմից ձևավորված իշխանություններին այսպես բավականին հաճախ սուր քննադատության էր ենթարկում։ Հանրապետականում Ռոբերտ Քոչարյանին քաղաքական հակառակորդ համարում են։
Ես չեմ կարծում, որ մենք որևէ մեկին առավել ես Ռոբերտ Քոչարյանին հակառակորդ համարում ենք։
Իսկ ձեր դաշնակիցն է ինչ։
Մենք ասենք ինչ կարգավիճակով ակտիվ քաղաքականություն, այլ դրա համապատասխան մենք արձագանք ենք։ Արդեն դերթարապես բան չի ասել, ասել է, որ ընդամենը ասել է, որ երբեք միասա երբեք, եւ արդեն սկսել են մեկտաբանություն անել։ Ինչ մեկտաբանության կարիք կա իմ անելու, երբ որ չկա որևէ բան։ Երբ որ կայացի որոշում, երբ որ ինչ որ հարց, մարդը հարցի շուրջ կայացի որոշում, ինչ կոնտեքստում է ուզում գալ ակտիվ քաղաքականություն, սա որադրական փոփոխությունների արդյունքում ցանկանում է, որպես քաղաքական միավոր ստեղծել որևէ քաղաքական միավոր եւ մասնակցել ազգային ժողովի ընտրությունների։ Ես փոխարեն հարցերը ես եմ տալի, ես պետք է իմանամ, թե ինչ տեսքով նա ցանկանում գալ եւ արդյունքները տեսնենք, որից հետո դուք սկսենք արդեն ինչ-որ բան գրել։ Տեղաս ծերս մեկտաբանեցի դեր անենք հիմա։
Ձեր մոտ տեղեկություն կա, պարոն Քոչարյան, ինչ դիրքորոշում ունի համանդրական փոփոխությունների հետ կապված։
Ոչ, չկա որևէ տեղեկություն եւ մենք պարտավոր ենք Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների դիրքորոշում իմանալ։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ արժեքների հեղափոխության փորձարած եւ ներկայումս ազատ ազգման մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանի որդու Շահեն Հարությունյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպին անդրադառնանք։ Հայաստան-Դանիա ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցած քաշքշուկի հետևանքով Շահեն Հարությունյանը աստիճաններից վայրեր ընկել, ինչի հետևանքով ստացել էր ոտքի երկրորդ աստիճանի սալջարդ ու տեղափոխվել հիվանդանոց։ Մինչ այդ միջադեպը Շահենի հետ զրուցել էր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, երիտասարդին հորդորելով չկրկնել Հայաստան-Պորտուգալիա խաղի ժամանակ արածը, երբ վերջինս խաղադաշտեր ներխուժել, կրելով հոր դիմանկարով և ազատություն խաղ բանտարկյալներին գրությամբ շապիկ ու պաստառ։ Շահեն Հարությունյանն այժմ պնդում է, որ իրեն հրած և վնասված պատճառած անձինք ոստիկաններ են, Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Շանթ Հարությունյանի որդի անչափահաս Շահեն Հարությունյանը պնդում է, որ ինքը ոտքի երկրորդ աստիճանի սալջարդ է ստացել ոստիկանների գործողությունների արդյունքում, ովքեր երեք Հայաստան-Դանիա ֆուտբոլային հանդիպման երկրորդ խաղակեսի ժամանակ բռնի ուժով հեռացրել են իրեն երկրպագուների տրիբունայից։
Մտան թևս ու շատ զարմանալի օրեն մի քանի տասնյակ մարդիկ, մի քան մի 5-6-7 ոստիկան համազգեստով, մի 6-7 ոստիկան կարգադրիչներ և քաղաքացիան Ագուստով ոստիկաններ, որոնք մենք բարձ գիտենք։ Բայց երբ Բանեսկոմ ենք ու արդեն Բարսելոնում են, անընդհատ դիտեք, մասնակցել եք, տեսել եք ոնց են իրանք այդ պրոցեսը։ Ու այն պահը, որ ինձ 2-3 հոգով սենց մտան թևերս ու բանից այդ ինչքան ասեմ, 20 աստիճան է, ինչ ասեմ, օդով շպրտեցին ներքև։
Նոյեմբերի 5-ի գործով 4 տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտված Շահենը 3 Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտ է գնացել հոր Շանթ Հարությունյանի նկարով և ազատություն խաղ բանտարկյալներին գրառումով շապիկով, սակայն վստահեցնում է, ի տարբերություն Հայաստան-Պորտուգալիա խաղին, այս անգամ մարզադաշտ մուտք գործելու ցանկություն չի ունեցել։ Խաղասկզբից մոտ կես ժամ առաջ դրա մասին հայտնել է նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին, ով անձամբ է Շահենին հրավիրել իր մոտ և նախազգուշացրել խաղադաշտ չմտնել։
Մոտեցավ, ասեց ինչի, ստարա ներքև իջա, ասում ես զգուշացրեց սև ցուցակների մասին, զգուշացրեց պատժամիջոցների մասին, ինչ-որ նմանատիպ բաներ, ու ես իրան ասեց ելի, որ ես չեմ մտնելու մարզադաշտից, բան խոդած ասկի վրա չեմ մտնելու։
Շահենը վստահեցնում է, Հայրապետյանի հետ զրույցից հետո իր շուրջը հավաքվել են տասնյակից ավելի թե քաղաքացիական և թե ծառայողական համազգեստով ոստիկաններ, փակել իր տեսադաշտը։ Նրա խոսքով ֆուտբոլը դիտելու համար մի քանի անգամ ընկերների հետ ստիպված է եղել փոխել նստատեղը, սակայն ի վերջո հայտնվել է մարզադաշտից դուրս։
Հիմա իրանք այնպիսի վիճակ սարքեցին, որ լինի ես բախումը։
2008-ի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների ժամանակ սպանվածների ընտանիքների շահերը ներկայացնող փաստաբան Վահե Գրիգորյանը օրեր առաջ ազատության հետ զրույցում նշել էր, թե Եվրադատարանում մարտի 1-ի գործով տեղաշարժը նկատվել միայն Հայաստանից ընտրված դատավոր Ալվինա Գյուլումյանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո։ Գյուլումյանը, ըստ Վահե Գրիգորյանի, օգտագործելով Եվրադատարանում ունեցած իր լծակները, ամենքերբ խոչընդոտել է մարտի 1-յան հայցերին ընթացք տալուն։ Ալվինա Գյուլումյանը Իրինա Հովանեսյանի հետ զրույցում հակադարձում է այդ մեղադրանքներին։
Կոնկրետ սպանությունների գործերով, ինչպես գիտեք, դեռևս քննություն է ընթանում երկրում և դրա մասին հայտարարվեց և գլխավոր դատախազության կողմից և հայտարարվում է նաև այլ պատկան մարմինների կողմից և որևէ գանգատ քաղաքացիների կողմից, որ խախտվել են ժամկետները այդ գործերի քննության, ամենայն դեպս ես այդպիսի գանգատների տեղյակ չեմ, պետք է սպասել նոր պետական ատյաններում գործի ընթացքին։
Իսկ եթե նախաքննությունը դիկին Գյուլումյան տևում 10-20 տարի։
Չէ, 10-20 տարի տևելու դեպքում դրա համար ես ասացի, եթե խելամիտ ժամկետները չեն անցել։
Իսկ կարծում եք դեռ չեն անցել Հայաստանի նախաքննության խելամիտ ժամկետները մարտի 1-ի սպանությունը։
Քանի տարի անցել, 7 տարի։ Դե արդեն երևի ժամանակն է, արդեն երևի կանդրադառնան այդ գործերի քննության բնականաբար։
Ու կարծում եմ, որ այնուհանդերձ խելամիտ։
Չէ, բնականաբար ես արդեն կարծում եմ, որ այս ընթացքը բավարար էր, որպեսզի որևէ եզրահանգման ներպետական դատական ատյանները հանգեի։
Կոնկրետ Վահե Գրիգորյան Բարձրյանն է մեր եթերում, որ մի փոքր տեղաշարժ սպանությունների գործով արձանագրվեց այն ժամանակ, երբ ու կայլևս դատավոր չէ և նոր դատավոր դեռ լիազորությունները չէր ստանցնել, այսինքն այս տարվա փետրվարին։
Այդպիսի մեղադրանք ասեմ, թե կարծիք ասեմ, հայտնել կարող է մի անձ, որը տեղյակ է գործի քննության ընթացքին Եվրոպական դատարանում։ Եթե ինքը չգիտի, թե գործի ինչ ընթացքով է քննում, ինքը կարող է ամեն մեկին մեղադրել։ Հիմա շատ հնարավոր էր, որ իմ հեռանալուց հետո հաջորդ օրը արդեն դրանով կոմունիկացիա լիներ, բայց նախապատրաստական փուլը անցել։ Եվ եթե Վահե Գրիգորյանը ծանոթ չի, ապա ես գոնե գիտեմ, որ շուրջ երկու տարի օբյեկտիվ պատճառներով չի եղել իրավաբան հայկական գործերով զբաղվող վերջին երկու տարի։ Եվ այդ ընթացքում ինչ ձևով են դրանք ընթացք ստացել, դա հիմա լրիվ ուրիշ խնդիր է։
Իսկ ինչու՞ ո՞ն է եղել պատճառը։
Ինչու՞, որովհետև գործող իրավաբանը գտնում էր օրենքով իրեն տրվող, այսինքն եվրոպական կանոնակարգերով իրեն տրվող երկանե արձակուրդի մեջ։
Փոխարինողի
համար պետք էր նոր կոնկուրս հայտարարել, որը նույնպես տարից ավել ձգվում էր։ Ես ուղղակի սա մի պատճառ ասեցի, որ կարող էր չլինել, չնայած չեմ ասում, որ դա իր ազդեցություն ունեցել, ավելի շուտ իմ ասածն է, որ պետք էր սպասել, տեսնել երկիրը ինչ ընթացք է տալիս այդ գործերը։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժամանակ թերթը վերլուծելով Պուտին-Սարգսյան հանդիպումը գրում էր, եթե անգամ հանդիպման արդյունքում Ռուսաստանը Հայաստանին որևէ անվտանգության կամ նույնիսկ տնտեսական օժանդակություն է խոստացել, ապա կասկածից վեր է, որ դրա համար Հայաստանը վճարել է բավական բարձր գին։ Խնդիրն այն է, որ Սարգսյան-Պուտին հանդիպումը տեղի է ունեցել Հայաստանի համար ոչ այնքան հարմար ժամանակահատվածում, երբ Ադրբեջանն աննախադեպ ծավալի խաղաղ բնակավայրեր է սկսել հրետակոծել, հետևաբար եթե օրինակ սահմանին հանգստության առումով հանդիպումը կարող էր բարեբեր նշանակություն ունենալ Հայաստանի համար, ապա այս ազդեցությունը ողջունելով հանդերձ մտավախությունը մեղմասած առկա է առ այն, որ այդ հանդարտությունը ընդամենը ժամանակավոր է, ինչև որ ռուս-ադրբեջանական խաղումի հայտ կգան նոր իրողություններ։ Ինչպես Ադրբեջանին պարտադրել երկարատև հրադադար հարցի շուրջ հայկական ժամանակը գրում է։ Բաքվի համար վատագույն սցենարն այն է, որ Հայաստանն էլ մի քանի սահմանամերձ գյուղ կգնդակոծի ու դրանով ամեն ինչ կավարտվի։ Եվ ուրեմն միակ գործոնը, որն Ադրբեջանին կստիպի սսկվել, այն իրական գիտակցումն է, որ Հայաստանը կարող է առնվազն մարտավարական դիրքային գործողություններ ձեռնարկել, որոնց նպատակը կլինի Ադրբեջանի բանակի դիրքերը հայկական բնակավայրերից այնքան հեռացնելը, որ այլ Եվս հնարավոր չլինի դրանց գնդակոծություն հրետակոծությունները։
Այժմ միջազգային միանդրադարձ։ Սիրիայում Ռուսաստանի զինված ներկայության հնարավոր ամրապնդումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ։ Օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Մոսկվան արձագանքել է Վաշինգտոնի այս մտահոգությանը, իսկ թե ինչպես, Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Ռուսաստանը հայտարարել է, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին չպետք է մտահոգեն Սիրիային ռուսական ռազմական օգնություն տրամադրելու մասին հաղորդագրությունները։ Անցած շաբաթվերջին Ամերիկայի պետքարտուղար Ջոն Քերին ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Վաշինգտոնին խիստ անհանգստացրել են տեղեկություններն այն մասին, որ ռուսները ավելացնում են Բաշար Ալ-Ասադին հատկացրած ռազմական օգնության ծավալը։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամլոյ խոսնակ Մարիա Զախարովան երեկ ասել է, թե Մոսկվան երբևէ չի ենթակցրել Սիրիայի իշխանությանը սատարելու իրողությունը։ Մենք զենք և տեխնիկա ենք տալիս սիրացիներին ահաբեկչության դեմ պայքարելու համար, ասել է Զախարովան։ Սիրիայի զարգացումներում, ռուսական մասնակցության մասին հաղորդագրություններում նշվում է, որ ռուսական ռազմանավերը Բոսֆորի նեղուցով զինտեխնիկա են ուղարկում սիրական նավահանգիստներ։ Ենթադրվում է, որ առաջավոր ջոկատը Լաթաքիայի մոտակայքում ստեղծում է ճամբար, որը կարող է ընդունել ընդհուպ մինչև 1000 ռուսաստանցի զինծառայող։ Արևմտյան փորձագետների համոզմամբ Ասադին միանշանակ սատարող ռուսները կարող են պայքարել ոչ միայն Իսլամական պետություն անվամբ զինյալ կառույցի, այլև Ասադի ընդդիմադիրների դեմ, որոնք վայելում են Արևմուտքի և տարածաշրջանի որոշ երկրների աջակցությունը։ Այստեղ կա մի շատ վտանգավոր հանգամանք. Եթե ռուսները իսկապես սկսեն հարվածներ հասցնել Ասադի ընդդիմադիրների դիրքերին, ապա Մոսկվան և Վաշինգտոնը անուղղակի կներքաշվեն հակամարտության մեջ։ Դա ակամա կնմա Վիետնամի պատերազմի տարիների զարգացումներին։ Ինչու են ռուսները այդքան ջանասիրաբար պաշտպանում Ասադին։ Դիվանագետ Անդրեյ Ֆեոդորովը մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանն ասել է, թե Մոսկվայում իհարկե ոչ ոք չի ողջունում Բաշար Ալ-Ասադի ղեկավարման ոճը, գործելակերպը, սակայն ենթադրում են, որ միայն նա կարող է պահպանել Սիրիան ներկայիս սահմաններում իբրև պետություն։ Լիբիայի, Իրաքի եւ այլ երկրների եղանակով անցումային ռեժիմներ ստեղծելու տարբերակը հանգեցնելու է քաոսի։ Սիրիան անհրաժեշտ է Ռուսաստանին, Սիրիայի կորուստը հավասարազոր է մերձավոր արևելքի կորստին, ասել է դիվանագետը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելուն կնդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին, իսկ մեր ցերեկային թողարկման հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։